ова што беше со функционерите да зборуваат именувани во собрание, тоа отиде, значи тоа ќе се смени. И уште една вака голема работа по мене, ама тука немаше каде, ќе се врати стариот закон за символите. Мислам, мене тоич не ми се допаѓа, ама сега нивното е, знаеш, демек, тоа не е стекнато право, де факто се прави, сега да се носи закон со помалку права, малку тешко. И у политичко, дел на тоа се сведен, или предходно хашките ги имавме договорено, и тоа е тоа. У другиот дел...
Хашките како кидат со...
Со автентично, да. И тоа се планира фактички се сите овие работи да се изработат во текот на утрешниот ден. Што значи дека епте не... Се взимав малку да одморам, да каснам нешто, па пошто фактички значи ја треба да ги напишам текстови.
Да знам.
И
мислам тоа. Да ми кажеш, знаеш дека на тоа ќе.
Тоа ти е познато, ама морам малку да земам воздух, да знаеш да не изгрешам, многу е одговорно и да ги напишам нокеска. Не е тоа многу текст, ама е многу одговорна работа. И доста работи по мене, поише од колку што требаше, им попуштивме.